V lanskem letu smo zaznali na moči policijske prave Celje, da so se začeli pojavljati vlomi, kjer so storilci utajevali večje količine barvnih kovin. Značilno je bilo tole, da je na kraji dejanja delovalo večje število oseb, se pravi tudi 6-7 storilcev, in da so zelo dobro organizirani. Enake vlomi so se v nadaljevanju začeli pojavljati tudi na drugih moči policijskih uprav po Sloveniji. Za začetni zbiranje smo tudi ugotovili, da verjetno gre za dobro organizirano skupino, ki dejansko deluje kot hudodelska združba. V nadaljevanju nam je uspelo pridobiti dokaze za večje število oseb. V nadaljevanju smo lahko tudi pol uporabili posebne metode dela policijskega dela. Seveda, ker je šlo za zelo izkušene storilce, ki so delovali z vsemi, poznali so delovanje policijskega dela. Pred izvršitvom kaznivih so se dejansko vedno ponovadi ogledali objekte, preverili prisotnost ali varnostne službe ali policijstva, kogakoli. Vkolikor so zaznali, da se v bližini nahaja katerekoli osebe, ki bi lahko zaznali, so od dejanja odstopali. Šlo je vse skozi za zelo zahtevno preiskavo, tu je tudi vse skozi usmerjalo tale predkazenski postopek okrožno državno tožilstvo v Celju. Vendar nam je kljub temu, da je šlo za tako zelo organizirano hudodelsko združbo, uspelo sedaj dokazati 20 kaznivih dejanj velikih tatvin z premoženjsko škodo 580 tisoč evrov. Značilno za to skupino tudi bilo, da so bili organizatorje, ki so seveda poskrbeli za sam najem vozil, s katerimi so prihajali na kraj. Na kraj so prihajali z 5-6 vozili in se tudi z kraja umikali in vozila tudi pušali na lokacijah, da niso prihajali domov. V posamezni primeri smo tudi potrdili, da so z namenom prikritja takoj po storjenem kaznivem dejanju barne kovine odpeljali v odkup izven delovnega časa na enopravno osebo. Seveda tudi druge predmete, ki so jih potevali, pa nadavali, prodali, jih niso dostavljali domov, ampak so jih pušali na skritih lokacijah in nadavali preprodali. V zaključni akciji smo opravili 10 hišnih preiskav, 9 pri fizičnih osebah, 1 v pravni osebi, 8 osumljencev je bilo pridržanih, 7 smo je prevedli s kazensko vadbo preiskovalnemu sodniku in je včeraj bilo odredno sodno pridržanje. Bo pa vse do sedaj ovadili 27 oseb, ki so še sodelovali pri izvršitvi teh kaznivih dejanj. Za določene kaznive dejanja še pa vedno ugotavljamo, koliko so povezane ti storilci. V zaključni akciji je tudi sodelovalo večje število policistov, nekje 80 policistov pa 40 kriminalistov. Šlo je za zelo zahtevno preiskavo, kazenska vadba ima nekje 800 prilog, katero smo sedaj podali. Storilci, starost so različna od 20 let do 50 let. Značilo tudi to, da so se te kriminalna združba, so se med seboj menjavali ekipe, niso vedno enako delovali, kar je tudi dejansko nam otežavalo samo delo. Posamezni storilci so tudi že bili obravnavani za kazniva dejanja z področja premoženjske kriminalitete in tudi za kaznivo dejanje z področja za preživljenje telo.
Milan, hvala lepa. Premoženjska kriminaliteta, ki se pojavlja tako rekoč v vsakem kraju, ima velike posledice na življenje v lokalni skupnosti. Prav o tem, kakšno je stanje na področju splošne in predvsem premoženjske kriminalitete, pa bo v nadaljevanju spregovoril Dejan Grbanc. Izvolite.
Hvala. Napredno predelimo splošno premoženjsko kriminaliteto. Je prav, da povemo, da se pri nas obravnava približno 50 tisoč slabih, 50 tisoč kaznivih dejanj v letu 2022. Nekaj več kot 53% teh kaznivih dejanj je bilo v letu 2022 preiskano. Delež splošne kriminalitete v okviru celotne kriminalitete je približno 85%. Delež premoženjske kriminalitete, kamor spadajo tudi preomenjene tatvine oziroma velike tatvine, pa je približno 65% glede na celotno število kaznivih dejanj. Tako v preteklosti, kot v letošnjem letu, ta delež ostaja približno enak. Letos do včerajšnjega dneva je bilo pri nas storjenih nekaj več kot 29 tisoč kaznivih dejanj z področja splošne kriminalitete. Premoženjske kaznivo dejanja so tiste kaznivo dejanja, ki poleg tega, da imamo seveda storilca, ki stori kaznivo dejanje in ga pač preganja policija, na drugi strani tudi oškodovancev oziroma žrtev, ki je pa pravzaprav žrtev oziroma oškodovan s tem kaznivo dejanjem. Pri tem je treba upoštevati, da storilec ob izvrševanju kaznivega dejanja ne samo da odtuji lastnino nekoga in se s tem pridobi protipravno premoženjsko korist, poseže tudi v intimni prostor posameznika in s tem nekaterim posameznikom lahko povzroči tudi travme oziroma težave, s katerimi se pač mora potem vsak oškodovan posebej soočati. Policija ima sicer nalogo, da preiskuje kaznivo dejanje, da se potrudi odkrije strelca in poda kazensko ovadbo za tega strelca, seveda pa je naša naloga tudi, da oškodovancem oziroma žrtvam skušamo na nek način nuditi suport oziroma pomoč. Omenjena kaznivo dejanja izvršuje tako posamezniki nekako naključno, brez nekega pripravljenega načrta, kot organizirane skupine, ki pa imajo pripravljen načrt, razdeljeno vlogo posameznikov v tej organizirani skupini. Z načrtnim ukvarjanjem s kaznivimi dejanji so tudi zaslužki, ki jih pri tem pridobijo, oziroma škoda, ki jo pri tem povzročijo in pa seveda zaslužek s predmetom, ki jo prodajo, kar kot se je veliki. Posamezniki so v teh primerih ne ozirajo na to, da imajo v ozadju, storilce partner se ne ozirajo na to, da imajo v ozadju škodovanca, ki ima zaradi tega težave, ampak gledajo izključno na svoje koristi. To je tudi eden od razlogov, da policija poleg tega, da se s tem ukvarja, posveča veliko pozornosti tudi škodovancem. Rad bi tukaj tudi podaril, da pri premoženjskih kaznih dejanjih, posebej pri tatvinah in pa velikih tatvinah, kamor spadajo tudi vlavni, je izredno pomembno tudi preventivno ravnanje vsakega posameznika. Vedno poudarjamo, da vsak posameznik je tisti, ki lahko največ stori v zaščito svojega premoženja z nekimi malenkostmi, z mehno pozornostjo, pravzaprav naredi lahko kar precejšen preventivni skok, da pač on ne bo žrtev tega kaznivega dejanja. Poleg nekih preventivnih nasvetov, ki jih lahko sam uporabi, je primerno tudi, da se uporabi razne druga sredstva, kot so tehnične sredstva za rane in podobno, s tem pač lahko še nadgradimo svojo varnost in otežimo delo ali pa preprečimo delo strelca. Preventivni nasveti so dostopni tudi na naših spletnih straneh, kjer si posameznik lahko te informacije pridobijo, seveda pa policija vedno na voljo tudi, da te informacije nudi tako tistim, ki jih to zanima, kot že morebitnim tistim, ki so postali žrtve oziroma škodovanci.